Zámek v Cholticích najdeme mezi Pardubicemi a Přeloučí. Barokní památka dnes patří městysi Choltice, který poetickou stavbu postupně vrací původní kráse. Zámek je otevřený v sezóně kromě pondělka po celý týden. Prohlídka poučí nejen milovníky historie, ale výborně se hodí i jako výlet pro rodinu s dětmi. Jedinečná je zdejší zámecká kaple, ale druhý z prohlídkových okruhů je věnovaný vodníkům a Černému divadlu a potěší právě mladší návštěvníky. Na dnešní východočeský výlet vás, milí posluchači, zve autor pořadu Jiří Fremut. Krásné letní dopoledne z určení Fontánky nás přivítalo na zámku v Cholticích, tedy nás východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, a vítá nás tady také kastelán zámku Lukáš Richtecký. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Zámek je to malebný, my jsme teď na nádvoří, díváme se na barokní sochy, kašnu a samozřejmě také zámek. Kde se tady tenhle skvost vzal?
Ono to, na co se díváme, je v podstatě třetí stavbou na tomto místě, protože ta historie Choltic sahá až do 13. století. My tu první zmínku máme už v roce 1285. Tehdy zde stála vodní tvrz, později zde byl renesanční zámek a my tady koukáme na tu poslední stavbu, což je zámek barokní, který byl stavěn v druhé polovině 17. století.
Pojďme se podívat na to trochu důkladně, takže začínáme vodní tvrzí.
Vodní tvrz, ta zde stála pravděpodobně už na konci toho 13. století. Ona vůbec, ta první zmínka, je z roku 1285, kdy král Václav II. Dává záviši z Falkensteina města Poličku, Landsberg a tak dále. Tak tím podepsaným svědkem je jistý Beneš z Choltic z rodu Benešoviců. Někde v této době zde má stát ta vodní tvrz, která je poprvé písemně doložena až v roce 1379. V roce 1469 jí dokonce dobývají vojska uherského krále Matyáše Korvína, který tudy táhne proti Jiřímu z Poděbrad. A jelikož ta tvrz je značně poškozená, tak dochází vlastně k nové výstavbě. Tehdy ti majitelé se jmenovali Boubínští z Újezda, později se jmenují Choltičtí z Újezda a staví zde zámek už v renesančním stylu.
Máme představu, jak ten renesanční zámek vypadal?
Úplně detailně ne, my víme, že stál zhruba v těchto prostorách, kde stojí tento barokní zámek. Takovou zajímavostí ve sklepení našeho dnešního zámku najdeme pozůstatky toho renesančního zámku. Tehdy se jednalo o první patro, dnes je to tedy sklep, protože celé to nádvoří, na kterém se nacházíme, tak je vlastně navážka, která byla později zvyšovaná. A když by návštěvníci chtěli něco opravdu vidět z původního zámku, tak v restauraci v malém sále je ve zdi odhalený původní sloup z toho původního renesančního.
Přišla bitva na Bílé hoře, 30letá válka a později i výstavba toho dnešního zámku.
Já bych chtěl říct, že ještě k tomu původnímu zámku v roce 1541 ho koupili tehdy velice významní páni, byli to páni z Gerštorfu, konkrétně Gerštorf z Gerštorfu byl královským podkomořím, purkrabím Pražského hradu. K tomu zámku tehdy přináleželo ještě 16 okolních vesnic, což bylo veliké panství s velikým významem a samozřejmě dlouhého trvání to nemělo, protože za účast na stavovském povstání o tyto majetky přišly. V roce 1623 dokonce byli vyhnáni z Českého království a tam poprvé na scénu přichází rod Tůnů, konkrétně hrabě Krištof Šimon, svobodný hrabě z Tůnu, kupuje velice levně jako přívrženec krále Ferdinanda II. Tyto statky, dal by se říci, na dnešní dobu za hubičku.
Časy se nemění, a druhou stranu.
Je to furt stejné.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a pokračování po písnice si budeme povídat o tom, jak vznikal ten dnešní zámek. A mimochodem, tu dnešní podobu mu vlastně dal nedostatek financí. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v prohlídce Choltického zámku. Tady za námi zurčí fontánka. Trošku jsme si přešli blíž k té nové budově. Mimochodem, ten současný správní objekt, tak to je pozůstatek té renesanční tvrze, tedy té druhé stavby v pořadí.
Je to takový pozůstatek toho původního renesančního zámku v pořadí druhé stavby. Dochoval se nám tady hlavně kvůli tomu, že při stavbě toho dnešního, toho barokního zámku, došly pánům z Tůnu peníze, takže se aspoň dochovalo takové torzo, taková část svěží. Tam máme dnes galerii, zázemí pro průvodce, pokladnu, prodejnu upomínkových suvenýrů a tak dále.
Takže pánům došly peníze, teď tady stojí vlastně dvě křídla, objekt je do L. Jak tady měl vlastně vypadat podle těch původních plánů?
On ten objekt měl být takové veliké U. Jehož středem měla být kaple zasvěcená u nás vůbec neznámému, nepoužívanému svěci Romédiovi Staur. Romédius Taur je postava, která je vlastně prapředkem a zakladatelem rodu Thunů, takže oni tady zasvětili svému zakladateli. A na tehdejší dobu ten zámek stavěli velice rychle to první obytné křídlo. Je to jednopatrová, nízká, dalo by se říci, proti některým zámkům budova. My tady stojíme zrovna u arkád, které byly na začátku 20. století teda zasklené, ale jinak to byla arkáda, kterou se projíždělo dokonce kočárem skrz. To postavili velice rychle. Pak jsme se dostali ke křídlu, kde tím středem měla být ta kaple. A když se dostali ke kapli a začali tam stavět, já říkám v uvozovkách takový svůj památník toho svého světce a zakladatele, takovou svoji kapli svatého Víta, by se dalo říct, chrám svatého Víta, tak oni mají tady barokní kapli Romédia Staur, tak jim došly finance, protože si pozvali italské mistry, bylo to velice nákladné, až se tam půjdeme podívat, tak uvidíte 24,5 metru vysoká nádherně zdobená stavba. Došly jim peníze a na to třetí křídlo, na to druhé L, vlastně už jim nezbyly finance a právě díky tomu nám tady zbyl ten renesanční kousek.
Takže tady mělo být ještě jedno křídlo a když se podívám směrem tomu dnešnímu vchodu, směrem do obce, tak tam měla být veliká kovaná mříž?
Měla tam být veliká brána a mělo to být spojené pouze mříží a tou velikou bránou. Ona tam brána v jistý čas byla i mříž, ale nebylo to vlastně k tomu druhému křídlu, které není, ale k té renesanční části. To máme ještě na dobových fotografiích ze začátku minulého století.
No, na druhou stranu teď v místě té mříže stojí krásné vonavé lípy, no ale my bychom se mohli podívat konečně do zámku, kam se vydáme.
No, jdeme se hned podívat do té kaple.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Kastelán choltického zámku Lukáš Rychtecký otevřel velkolepým klíčem bránu do kaple svatého Romédia a už slyšíte, jak se změnila akustika a nad sebou ve výšce 24 metrů máme opravdu nádherný štukovaný a malovaný strop. Došla mi slova.
Tohle to zažíváme často. Lidi ani netuší, co tady v Cholticích máme za skvost. Je to taková barokní perla, na kterou se nejezdí koukat jenom tady místní z Čech, ale máme tady hodně zahraničních zájemců o tu výzdobu kaple. Ona je unikátní už tím, jak jsme si říkali, že je zasvěcená Romédovi Staur. Je naprosto jediná a jedinečná na našem území. V Rakousku, v severní Itálii, tam už těch staveb je mnohem více. Ale tady v té kapli je zajímavé například umístění 8 hlavních světových kacířů tehdejší doby. Jsou to ty postavy, které sedí takhle na rozích těch oken a je jich tedy 8. Je to Arius, Šimon Magus, Nestorius, Mánes, Luther, Kalvín. A když se takhle otočíme a podíváme se nahoru na kůr, tak tam máme dokonce 2 české, já bych řekl spíše reformátory, a vlevo je to mistr Jan Hus a vpravo Jeroným Pražský.
Majitelé zámku Thunové, kteří vlastně byli katolíci, zmínili jsme, že získali vlastně panství velmi výhodně po bitvě na Bílé hoře, si takhle vyřizovali účty s tím reformním hnutím katolické církve.
Je to spíš takové zesměšnění, by se dalo říci, protože každá ta postava je spoutána řetězy, drží pod sebou svůj hanlivý emblém, například mistr Jan Hus drží pod sebou hořícího salamandra, Jeroným Pražský tam má netopíra, který hoří ve svíci.
Pojďme k tomu hezčímu, krásnějšímu.
Můžeme začít třeba tím, že je to osmiboká stavba, dělená 10 pilastry. Pilastry to jsou ty žlábkované sloupy, které vidíme, že se táhnou až k té koruně. Dále už pak přechází pouze v ty polosloupy. Ty sochy, které nahoře drží tu klenbu, tak to jsou sochy Petra a Pavla. Dále jsou tam evangelisté, Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Naproti ním stojí učitelé církve, kteří také pomáhají držet tu klenbu, Řehoř, Ambroš, Jeroným a Augustín. A když se podíváme úplně nahoru do kopule, až do té lucerny, je to tedy 24,5 metrů, a ty obrazy, které tam jsou v té kopuli, tak na nich jsou vyobrazeni postavy ze Starého zákona.
Vlastně celá ta výzdoba kaple vypráví životní příběh zakladatele rodu Thunů, Romédia.
Na tom prvním obraze vlastně schazuje světské roucho, nasazuje si to roucho toho světce a začíná jeho celoživotní příběh, který je zde vymalovaný. První obraz je nad hlavním oltářem a ten poslední z toho jeho životního příběhu je tadyhle v zákristii, kde už je vyobrazený na smrtelné posteli, kde andělé k němu slétají a vlastně připravuje se na poslední cestu.
A tudy se vydáme dál na prohlídku Choletického zámku. Připomínám, že nás provází Lukáš Rychtecký a posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice si stále prohlížejí Choletický zámek, provází nás kastelán Lukáš Rychtecký. My jsme teď v místnosti, která má trochu nehezkou kachlíkovou dlažbu, ale on to souvisí s historií zámku, protože zámek byl v roce 1946 konfiskován státem podle Benešových dekretů a pak tedy měl takové různé využití, i když ve srovnání s ostatními zámky, které postihl podobný osud, to nebylo tak hrozné.
Tak my můžeme být rádi, že tady za minulého režimu nebyl třeba JZD. To všichni víme, jak ty objekty vypadaly. Zámek vlastnilo nebo využívalo v tom období několik spolků. Jedno z toho tak bylo ČSTV. A tady právě v té místnosti, kde se nacházíme v expozici archeologické, tak ta dlažba taková nová je tady právě proto, že ještě v 80. letech tady byla ordinace lékaře.
A ještě můžeme také zmínit, že tady také byla dětská ozdravovna, to je docela hezké.
Byla tady dětská ozdravovna, nahoře vlastně byl veliký sál, u kterého ty jednotlivé pokoje sloužily k ubytování.
Tak pojďme zpátky do současnosti. Takže tady byla ordinace. A vy tady v celku příhodně máte instalovanou takovou docela velkou vzácnost.
V tomto místě teď máme přestěhovanou barokní lékárnu, která původně byla vedle v arkádě, ale tam jsou nevyhovující podmínky. Na té lékárně je určitě nejzajímavější to stáří, protože datována je k roku 1673, takže je to pravděpodobně jedna z nejstarších barokních lékáren na našem území. Co je na ní opravdu zvláštní a krásné, jsou ty modrobílé majoliky, ty stojatky.
To jsou takové porcelánové dozy?
Ano, větší, menší porcelánové dozy, svíčky.
Ale na tom lékárnou visí nějaká kost? Co to je?
Ano, správně, je to taková symbolika lékárny, je to verlibí žebro.
Zámek v Choleticích nedaleko Pardubic hostí Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s Lukášem Rychteckým, kastelánem zdejší památky. Jsme vystoupali do prvního patra. No a tady jsou opravdu solidní kovové dveře a na nich letopočet 1500. Tohle je osmička nebo čtyřka?
Poloviční osmička je čtyřka.
Aha, takže 1543. Takže tyhle dveře jsou z toho druhého renesančního zámku.
Ano, přesně tak, jsou z toho původního zámku renesančního. Oni si je tady Thunové pravděpodobně umístili, protože za nimi je knihovna s čítárnou, takže pravděpodobně jako protipožární dveře.
Tak to jsou věci, podíváme se dovnitř. Je to solidní kus železa. Tak, čítárna není úplně velká, má ale krásný kazetový strop. Je tady velká, krásná knihovna.
Vidíme tady sezení, kde se dával hrabě, máme i fotografii, kde poslední majitel sedí, pokuřuje a čte denní tisk, takže je to docela zajímavé místo. A jak jste říkal, ten kazetový strop, tak to je naprosto původní. Oni totiž ty barvy, ta žlutá s tou takovou zelenou modrou, jsou přímo thunovské barvy. A při těch prohlídkách občas těm lidem musíme opravdu připomínat, že jsme to nedělali my, že to tady je opravdu po těch Thunech takhle krásně udělané.
No já když se podívám nahoru, tady vede nějaký kus železa pod stropem, taková tyčka. Původně jsem si myslel, že to je nějaká výstuha, ale to vypadá na nějaký mechanismus.
Je to hřídel od hodin, které jsou nad vstupem na nádvoří, nad vstupem do kaple. A já když takhle otevřu tu dřevěnou skříň, u které stojíme, tak v nich je takovýto krásný hodinový stroj, který právě ovládá ty hodiny venku. Bohužel v tuto chvíli nefungují, protože by potřebovali zrestaurovat a zautomatizovat. Je to 12-hodinový stroj a museli bychom každých 12 hodin točit klikou. Uvažujeme dokonce i o nějaké sbírce, protože ta částka není malá, je to zhruba 250 000 na zautomatizování, zrestaurování, včetně toho ciferníku, který je venku.
Teď jsme v dalším sále, tady je tak trochu praská podlaha, protože je kazetová.
To je vlastně podlaha, která tady byla po celém tom prvním patře, kudy procházíme. Někde to máme zakryté koberci, protože není úplně v nejlepším stavu. Tady je ukázaná, nalakovaná, je to takzvaný vídeňský kříž. Je to tvrdé dřevo, které se dávalo křížem do měkkého dřeva. Vidíme ty čtvrcové kazety a takhle vlastně vypadalo celé patro.
Teď je tady obecní obřadní sál. Ale tady je takový krásný romantický obraz se třemi mohutnými duby. Ty tady stávaly ještě v 19. století ve zdejším parku. Mimochodem, když se bavíme o obrazu, tak tady jsou známí rodáci.
Máme tady dva takové nejznámější rodáky. Jeden je Bohdan Jelínek, což je básník, který, když by neumřel tak mladý, tak bychom se 100% o něm všichni učili povinně v češtině a v literatuře. A druhým je Josef Vojtěch Helich, autor nejznámějšího obrazu Boženy Němcové.
Říká Lukáš Richtecký, kastelán Choltického zámku, a za chvíli se podíváme už na takovou odlehčenější část expozice.
Kromě našeho hlavního zámeckého okruhu, který jsme před chvilkou prošli, tak máme ještě okruh, který je věnovaný dětem. Je to Muzeum vodníků a Černého divadla. Pojďme se na to podívat, ale rovnou říkám, no jdeme za vodníkama, máte holiny?
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a Lukáš Richtecký, kastelán zámku, nás zve na druhou část. Tak tady jsou nějaké pokličky, sítě, ryby, zelené oblečení, klobouk. Takže Muzeum vodníků, co je tady všechno k vidění?
Tak právě teď se nacházíme v kanceláři pana vodníka, protože i vodník je takový správce. U nás má v okolí Choltic zhruba 9 rybníků na starosti, jenom tady v parku máme 3. A dětem tady ukazujeme tady ve vedlejší místnosti takových 5-6 hlavních vodníků.
Půjdeme se na ty vodníky podívat. Pod nohama nám chrastí oblásky říční. Tak, a tady jsou ty různé druhy vodníků.
Já jenom dopředu řeknu, že to nejsou živí vodníci. Děti se občas
bojí. Aha, to jste mě zklamal trochu.
Samozřejmě, že to jsou velké loutky.
Jaké jsou ty druhy těch vodníků?
Vidíme tady vodníka lesního, vodníka horského, máme tady vodníka až z Prahy, to je vltavský, ten je příbuzný s tím vodníkem za mnou, to je vodník labský z Pardubic, pak je tady klasický vodník rybníční, no a samozřejmě, že tady musíme také prezentovat našeho choltického vodníka.
Procházíme další částí, tady tak trochu věnovaná herci Josefu Dvořákovi, který je patronem zdejšího muzea, ale vy tady máte ještě takovou mnohem zajímavější část a ta je věnovaná Černému divadlu. Možná úplně stručně, co to je Černé divadlo? Tady je taková postava v černém sametovém obleku.
Ano, ta postava v černém sametovém obleku je vlastně úplně nejdůležitější, protože v tom ti herci hrají to Černé divadlo. Slangově se jim říká černáci. A tady v té místnosti vysvětlujeme dětem, jak to funguje, že potřebujete tmu, potřebujete být neviditelní, to znamená být oblečení v tom černém oblečení sametovém, za vámi musí být černé pozadí, no a pak ty loutky, které naopak tady prezentujeme, třeba tady vidíme krásného prince, tak ty musí být vidět, to znamená, že jsou výrazně namalováni, ty děti si to můžou všechno vyzkoušet, dá se zhasnout a speciálními světly se na ty loutky svítí a najednou ty děti poznají, že ta loutka vypadá jako živá, že ten herec, který ji vodí, není vůbec vidět a ty děti to tak zajímá, že pak ti, co se báli jít tady dál do expozice, do té tmy, tak se naprosto těší a tu prohlídku si pak všichni krásně užijeme.
Pojďme se ještě do té tmy na chvíli podívat. Tak tady už je opravdu skoro tma, na vás září vaše bílé tričko, protože tady jsou UV lampy, všechny ty rekvizity a loutky jsou natřené fluorescenčními barvami.
Expozice, která je v této místnosti, tak to je z představení Šehrezáda. Já v ruce držím meč a těm dětem vždycky ukazujeme, že ta viditelná strana je tedy výrazně namalovaná, aby byla vidět, ale každý ten předmět z druhé strany je namalovaný černě, takže když ho otočíme, tak té tmě naprosto zmizí.
A ještě kdybyste na sobě měl ten černý oblek, tak by ten meč vlastně létal sám ve vzduchu.
Přesně tak. A tak to funguje i s těmi loutkami, funguje to se všemi možnými věcmi. Ukazujeme dětem třeba ohňostroj, jak se dělá, mohou si zkusit vodit loutky. Máme tady dokonce masky, které se dávají na hlavu, takže nemusíte jenom vodit ty loutky, vy můžete být ta loutka. V černém oblečení si na hlavu dáte masku, vezmete si nějakou zástěru, na které je nakreslené třeba svalnaté tělo, rukavice a už můžete hrát divadlo.
Tak svalnaté tělo se určitě hodí, ale myslím, že tady pro ty děti to musí být naprosto kouzelná část prohlídky. Připomínám, že východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice si prohlížejí Choltický zámek a milým průvodcem je kastelán Lukáš Rychtecký. K zámku v Cholticích patří také zámecký park a obora. On vlastně celý ten areál je přátelský rodině.
Tady za námi je celodřevěné dětské hřiště s mnoha prvky. Dneska asi úplně nejoblíbenější je ta lanová skluzavka samozřejmě a jsou tam další prvky pro malé i pro velké. Je to takový odpočinek pro rodiče po těch prohlídkách, že děti si mohou hrát a oni si konečně odpočinou.
Klidně si mohou sednout tady na zámeckou restauraci pěkně na terasu a děti si mohou hrát kousek od nich na očích. Ale tady si také rodina může zahrát nějakou hru, která je mi trochu tajemná, neznámá, už ten název, disc golf.
Stojíme u odhoziště u jamky číslo 1. Disc golf je hra, která má úplně stejná pravidla jako klasický golf. Nicméně nehrajete s míčkem, ale házíte speciální disky, něco jako frisbíčka. A ta jamka, ten konec toho není důlek v zemi, ale je to speciální koš se řetězy a cílem je vlastně co nejmenším počtem hodů dostat ten disk do toho koše.
Takže na zámku v Cholticích potěšíte nejen ducha, ale také trochu to tělo proženete. Tak pojďme se podívat dál. Tady jsou ty rybníky, které jsme také zmínili mimochodem při prohlídce vodnické expozice. Já když se dívám, tak jsem u vytržení, protože na hladině se tady odráží zámek.
Tento rybník se právě jmenuje Zrcadlo.
Zajímavých rybníků ale tady máte určitě víc. Ten další se jmenuje Červený a k němu je taková poetická historka, nebo to je realita?
Ne, je to realita. Nyní se jmenuje Červený, ale dříve se říkalo Pod červenou jabloní. Tam byla stará veliká jabloň. Pod ní byl takový altán, tam se dával hrabě a pod ním ve vodě se koupala hraběnka, protože to bylo takové jakoby hraběcí koupaliště. My když jsme před několika lety prováděli revitalizaci těchto rybníků, tak jsme vlastně odhalili na dně ještě to původní dláždění a pozůstatky z dřevěného zábradlí, které v té části toho rybníku vlastně se dochovaly. A máme dokonce fotografii, kde v tom altánku sedí hrabě, kouří takovou tu dlouhou cigaretu a kouká takhle přes rameno dolů do vody, kde by se dalo odtušit, že zřejmě plave hraběnka.
Takže aby si paní hraběnka neumazala nožky od bláta, takže ten rybník byl částečně vydláždění, to dno.
Ano, nebyl to velký úsek, bylo to zhruba 10 metrů na 20 metrů, bylo to kvůli tomu.
Určitě ale musíme zmínit samotný park, který je spíš trochu arboretum. Ty stromy jsou tady nádherné, určitě jsou staleté.
Jsou to mnoha setleté duby, habry. Ta skladba těch dřevin je opravdu pestrá. Za zmínku určitě stojí dva platany javorolisté, které jsou nejoblíbenějším místem, bych řekl, tady v parku. Jsou hned vedle zámku, využívají se ke svatbám, vítání občánků. Máme tady také liliovník tulipánokvětý. To je vlastně strom, který kvete krásnými žlutobílými tulipány. A máme tady také bohatou skladbu těch živočichů. Je tady chráněný brouk, páchník hnědý, žabka, kuňka obecná a mnoho dalších i třeba ptáků chráněných.
My teď stojíme na rozcestí, je tady červená značka a kdyby někdo neměl dost historie přírody, které je tady opravdu hodně, tak ještě si může udělat takový malý výlet, takovou pěší procházku, kam bychom po té červené značce prošli.
Po červené byste došli na konec parku a té obory, šli byste kolem památkově chráněné hájenky, která určitě stojí za zhlédnutí, a když by vás nebolely nohy, tak za 3 kilometry byste došli až k rozhledně Barborce.
Dojít se dá ještě k jedné staré středověké tvrzi do Svojšic.
My kdybychom tady pokračovali po té kaskádě rybníků k tomu druhému a třetímu až do Chrtník, tak když si pak protáhnete zase nožičky trošku dál, tak přes tu další vesnici dojdete až k tvrzi do Svojšic.
Tak takto můžeme ukončit východočeské výlety, které tentokrát byly v Cholticích na Pardubicku a milým průvodcem byl pan Lukáš Richtecký, kastelán místního zámku. Moc děkujeme za prohlídku.
Já vám děkuju za návštěvu a budu se těšit zase někdy příště.
A tenhle výlet vám ze srdce doporučuje autor dnešního pořadu Jiří Fremut.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.